Duela bi aste zebrabideko denboraldiariekin genion astean esan genizuen aurten ere bi ostiralez behin gaurkotasunaren errepaso kritikoa egingo dugula irratsaioan eta esan genizuen Mikel Elortzaz gain hilean behin lagun berri bat izango genuela horretarako. Maite Zabaltza da lagun hori eta telefonoz bestalde prest dugu jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Maite.
Arratsaldeon.
Eta ongi etorri zure lehen estreinaldira esango dugu.
Oso, eskerrik asko.
Gaurko egunari helduko diogu iruditzen bazaizu, igandean izango delako Gasteizko legebiltzarrerako hauteskunde eguna, gaur da kanpainaren azkena, zuk ez duzu botorik emango igandean Nafarra zarelako, baina nola begiratu diozu egunotako aktualitateari hortik Maite?
Hala da, zalantzak izan ditut, batez ere hauteskundeik azken egun hauetan aktualitatean hartu duten tokia izugarria izan delako, baina precisamente horregatik ere, bueno, pues ez nuen ekiditu nahi, ez? Ez nuke ere errepikakorra izan nahi, ze gainera uste dut urte hau bereziki aspergarri izan dela hauteskundeei dagokionez, ba hori, 2005-eko abenduan hasten gara, Espainiar parlamenturako hauteskundeekin, bertan hautatutako hiritarren ordezkarien ezintasunagatik berriro ekainan Espainiar parlamenturako hauteskundeak eta dakigu oraindik ez ote ditugun berriro heldu den abenduan beste batzuk izango. Nabarmena da klase politikoaren ezintasuna eta ardura falta honek ba jendearen ganutzi duen haserrea, asperdura eta horregatik ez nun oso nekea izan naiz, baina bueno, edozein kasutan testu inguru honetan eta Euskal Herrira etorrita, ba Urkullu lehendakari jaunak ere bere erabaki hartu zuen udan eta igande honetarako Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak aurreratzea erabaki zuen. Orduan horrek guztiak nahiko panorama elektoral nahasia kokatu da azken hilabete hauetan. Beraz, uda normalean politikoki nahiko tarte lasaia izaten den bitartean, bueno, pues oraingoan izan du bere mugimendu berezi. Orduan, nik rollo hietan sartzeagatik aukeratu ditut hiru gertakari edo EAeko hauteskundei lotutak egongo direnak eta pixka bat, bueno, zerbait berria aportatu dutenak. Alde batetik eta bueno, kronologikoki aipatuko dut, Uztaila amaieran Podemosek Pili Zabala aurkeztu zuen bere lehendakari gai bezala. Pili Zabala medioetan orain arte eta gehiengogatik Josi Zabalaren arreba izateagatik ezagutzen genuen, estatu terrorismoaren biktima eta bar honek, bueno, pues hasten zituen bazterrak eta batzuk haserrera joan ziren, beste batzuk harridurara, beste batzuk itxaropentsu egongo ziren, baina edozein kasutan interesgarria iruditu zitzaidan udan eta panorama elektoral nahasietan nekatu honetan, bueno, ba eztabaidarako elementu berri bat sartu zuela, ez? Eta bueno, hori positibotzat baloratzen dut. Bigarrena, abuztuan jakin genuen ere Maialen Diarte, ordura arte guk etxeetan nolabait sartua geneukala eta iaia familiakoa bezala geneukana telebistaren bidez eta komunikabidetan, hainbestetan ikusi dugura, ere honek salto egiten zuela politikara eta EH Bilduren eskutik kasu honetan. Gainera, bueno, gogotsu ikusi dugu kanpainan zehar eta erronka eta energia guztiarekin hartu duela. Bai, okerrez banago uste dut azken egun horretan esan duela ez duela kamara aurrean berriro egoterik nahi, ez? Bueno, eta orduan honek ere nik uste dut eztabaida beste norabide batean piztu zuela eta berrikuntza bat ekarri zuela. Eta, bueno, hain aspergarria suerta ziteken zerrenden osatze eta aurkezte horretan, bueno, bi elementu hauek uste dut modu positiboan eragin dutela. Eta aukeratu den hirugarrena eta batere positiboa Arnaldotegiren inhabilitazioa da eta zoritzarrez honek ez du elemento freskorik edo berritzailerik ekartzen. Ze zaharra eta gainditua egon beharko luken zerbaiten kiratza dakarrez eta rigoratzu gainera ebazpena baino lehen Espainiako Justizia Ministroak berak esan zuela edozein zerbitzu bilatuko zutela Arnaldotegi inhabilitatzeko eta bar. Orduan inhabilitazioaren mamua dantzan egonda irailer arte, iraian konstituzional espainolak batzi zuen behin betikoz hautagai izatea dekatuko ziola, ordun honek ere eztabaida piztu du eta eztabaida horretan nik esango nuke gure herri hontan oso gutxik ukatze dutela ja gure ez dela erabaki judiziala baizik eta politikoa eta horrek duen larritasun guztiarekin, ez? Zuk esan duzun bezala igande hontan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek aukeratuko dituzte bere hautagaiak, baina EH Bilduko oinarriak aukeratutako hautagaia ezingo dute hautatu. Hautagai bikainak dituzela ere aukeratzeko, baina bueno, hori beti berritzar bat da.
Bai, eta, bueno, akaso aipatzen zenuen, ez da, hauteskunde kanpaina bat, nolabait, eraginpean etorri dena, hainbat elementu berri tartean sartu direlako, batzuetan oinarriek ala erabakita, edo alderdien eta koalizioen militantek ala erabakita, beste batzuetan kanpo faktoreek eraginda, ez dakit porrarik edo egingote diguzun, edo akaso errepasoarekin bakarrik geratzen nahiago duzun?
Horrarekin ez naiz batera ausartzen, ze komentatzekotan egonez egia da, astu zaidala, repaso egiterakoan, baina beste elementu benetan neurotikoa, baina eztabaida pizten duena da inkesten
Hori da.
eta rolloi guztiek. Orduan, uste dut benetan duten helburua dela, ez dela bat ere zintzoa, badagola joko politiko handia horren atzean, nork ordaintzen ditu inkesta horiek, nor interesatzen zaizkio, nor publikatzen ditu, nor, orduan, bueno, ni konfiantza oso daukat Euskal Herriko zati horrek ongi erabakiko duela eta bueno, behintzat bai, ez duela inkesten roi hori guztia gehiagi kontutan hartuko, eta ni bintzen ez naiz inondik inora ausartzen. Zena eskoldarra naiz horretan, ez dut porrarik egingo.
Hori da, bueno, urrengo batean akaso emaitzak errepasatuko ditugu.
Bai,
tarte
bai.
Honetan.
Itz egin dezatela beraiek eta igandetik aurrera ingo ditugu gure kabalak.
Hori da, hori da. Gero baloratuko ditugu beraz ateratzen diren emaitza horiek. Hori igandeari dagokionean eta biharko egunari dagokionez bihar amaitu egingo da Donostiako 64. zinemaldia eta horri ere begiratu kritikoa bota nahi diozula uste dut.
Bai, bai, begira. Zoritzarrez ez dut aukerarik izan olako hurbileko jarraipenik egiteko edo bertan proiektatu diren pelikularik ikusteko. Oso zinema zalea naiz, baina ez dut aukerarik izan. Orduan hartu dudan ikuspegia izan da, zinemaldiak duen proiektzio mediatikoagatik, bueno, babeti izan duen zenbait aldarrikapen kokaleko, ez? Aurten eta inaugurazio ekitaldian bertan, hiru aurkezleak atera bezain laster, hiru pertsona altxatu ziren publiko artean, presio gaixoen egoera salatuz, eta bere etxeratzea aldarrikatuz. Ez da lehenengo aldia presoen egoerak leku hartzen duela Donostiako zinemaldean, zoritxarrez eta egoera konpondu ez den neurrian, pues aurten ere zinemaldiko plataforma mediatikoa aprobetsatu nahi izan da hori salatzeko. Urrengo egunetan zenbait tokitan irakur gezake, ba hori zela espazio egokia aldarrikapenetarako edo bueno, beste batzuk ere kezkatuak agertzen ziren nazioartean herri bezala emango genuen irudiez. Baina realitate ezin da estali, are gutxiago, bueno, kasu honetan oinarrizko giza eskubideak zanpatzen badira. Nik uste injustiziak pairatzen diren tokietan jendeak horiek osoen salatzeko edo zein plataforma aukeratzeko eskubide osoa duela eta bueno, osasun aldarrik apen osasuntsu baten alde egin nahi nuen honetan. Alde batetik hori eta bestetik ere nik uste dut bueno, eta gero ez esparru gehiagotan emakumeen presentzia aldarrikatu indare zinemaldian. Eta lehenengo aldia da, bere 64 edizio hauetan, emakume batek zinemaldia inauguratzen duela. Pelikula hau gainera emakumeek zuzenduta, protagonizatuta eta produzitua izan da. La Fille de Brest deitzen da filma eta emakume neumologo baten historia kontatzen du, ez du gehiagi izango, ez dut ikusi, baina bueno, enpresa farmazeutikoari aurre egiten diona frantsestatuan, eta bar. Eta, bueno, horrekin ere zabaldu zen inaugurazio gala, momentu horretan altxatu ziren publikoan lehen komentatu ditudanak. Eta hainbat esparrutan bezala, bazaia da, emakumeek egin behar dugun bidea, ez da, zenbait tokitan gure lana aintzat hartzeko. Eta hau bera salatzeko ere, niretzat oso importantena da, salatzea, importantea, fundamentala, baina honi irten bide bat ematea. Eta horretan aipatu nahi nuen, aurten Euskal Herrian sortu den, hemen ere, aurkeztu zela, Euskal ikusentzunezkoetan aritzen diren emakume talde batek bultzatuta, beraien arteko harremanak egiteko, eta beraien arteko, bueno, lan harremanak nola baitez, bultzatzeko plataforma bat. Bueno, eta oso joia interesgarria iruditzen zaitz, aurrera gorea aipatuko dut, eta azken boladan buruan darabilkidan ideia bat da, salatu bai, baina baita ere proposamenak egin eta gauzak aldatzeko neurriak eskegi.
Badago aukera beraz horretan ere, eta plataforma horrek bueno, bidea egin nahiko luke ezta, salaketaz gaina alternatibei ere ireki egin bertzaielako, eta bueno, apurtzeaz gainera ikitzen joatea ere, ba hori xe positiboa delako. Aktualitateari erabalotuta jarraitzen duen gai bat ere karriko dugu ona, akaso zeurea gautik aipatzeko modukoa dena, Nafarroan memoria historikoaren arloan hainbat kontuari direlako gertatzen, aste honetan bertan atzo, agertu ziren, Iruñeko alkate Joseba Asiroren aurkako azken pintaketak, eta zala aparta dezentea sortu da hemen, Espainiatik etorritako zenbait ahotsek ere iritzi eman nahi izan dute, nola ari zarete bizitzen Iruña aldean kontu hau?
Joseba Asironek berak ere azaldu zuen aurrekoan gai hau irinetik aratago doan gai dela, eta Euskal Herri osoan osoari dagokiona nolabait, eta leku askotan gertatzen dena gainera. Baina esaten duen, bueno, ez dakit, Iruñan oso oso modu bizian bizi izan dugu, eta egin diogu oso hurbileko jarraipena, baina, bueno, akaso beste tokitan ez zuen, ez zuelako izango horrelako interesa, zalantza hori sartu zen, baina, bueno, tira, sartu dut, eta, bai, ba, memoria historikoak duen, duen garrantzian eta fundamentala da, bai, aurrera, herri bezala aurrera begirako katzeko, tratamendu egokia bertzaio historiari, ez da lan erresa, eta zentzu horretan, bai, Iruñako dalak, hori berartu zituen bere garaian duela ilabete batzuk, lehenengo erabakia izan zela Conde Rodezno plazari izen aldatzea, gaur askatasun plaza ditzen dena. Conde Rodezno 36ko kolpearen ezinbesteko pieza bat da, ez gara horretan luzatuko, baina bueno, oso pertsona klabea republikaren kontrako golpe horretan, eta bazeukan, bueno, Iruñako oso zentrikoa den plaza baten izena aspaldi eta erregimenar hori aurreko garaietan egin da elkartez berdinen aldetik kriston lanketa hori aldatzeko, eta azkenean duela hilabete batzuk, bueno, ala egin zen, nahiko kontsentsuzko erabaki bat izan zen, eta ondorio egin zen orokorrean jendeak pozik bizitu izan zuela. Baina, egia da, azkenengo, Iruñako udaletzen azkenengo erabakia apur bat polemikoago izan dela. Hilabete honen hasieran alkateak, prentzaurreko batean, komunikatu zuen Mola eta Sanjurjo 36ko republikaren kontrako kolpearen buruzagiak ziren ezurrak, Iruña ardian duten mausoleo grandilokuente horretatik aterako zitula. Eta polemika egon da, ZUPN eta PP argiki agertu ziren horren kontra, ez ziren bakarrik izan, erabaki honen atzetik zenbait eraso, eta zuk esan duzun bezala, alkatearen kontrako margoak agertu dira, Iruñako zenbait tokitan, Espainia goraipatzen zenbait margo ere, 36ko kolpearen alde, Germán Rodríguezen monolitoare Espainiarre bandera bat margotu zuten, bueno, eta barrakoak egon dira. Orduan nik uste dut orte ezberdintasuna dagoela gauza bat da plaza bati izena aldatzea eta beste bat ja, bueno, Mola eta Sanjurjoren ilobiak hortik ateratzeak baduela beste sakontasun bat, beraiek ikusi dutela ere asmo osoa dagoela bide horretatik jarraitzeko eta orduan, bueno, pues altzatu dira edo nahastu dira zertxobait gehiago. Eta aurrekoan, zuk esan duzu ere, Iruñan izan genuen Espainiako barne ministroa funtziotan, Fernández Díaz, eta holako esaldi zora garrietako bat bota zuen, esan ez, batzuk nahi dutela irabazi duela 40 urte galdu zuten gerra, halako hitzekin adierazi zuen. Nik horrelako gauzak entzutetuanean, pues, burura etortzen zaira lehenengo gauza da, 36ko gerran, senitarteko edo lagun bat galdu zuten horiek, ez da? Herriz herri dabiltzanak, bai, sekulako aleginak egiten, oraindik ere 80 urte geroagoa, eta ez 40, Díaz jauna, beraien ezurrak tereskuratzeko itxaropenarekin, ez? Larria da oso, empatia eta ardura faltalakoa, eta, bueno, atzo goizan jakin genuen, Iruñako udalak, Fernández Díaz persona non grata izendatu nahi duela, eta niretzat ezin kasutan persona non grata da. Bai. Eta memoria historikoarekin beste kontutxo bat aipatu nahi nuen. Prentza matera da ere, Zagardia Goñi familiaren kasua, Nafarroko gaztelu herrian 36ko abuztuan gertatutako historia benetan kurioso eta impactante bat, ez? Bertan, bueno, gerran zegoen gizon baten familia, emaztea, aurdun zegoela 7 hilabetez, eta bere 7 seme-alabetako 6 bizi ziren gazteluko herrientan, ordun herriak kanporatu zuen violentzia egoera batean ez da jakiten oso ongi nola, eta hauek joan ziren basora etxola batera babestera. Etxola hori erre egin zela jakin badakigu, eta uste popularra beti izan da bertan inguruan zegoen amildegi batetikan bera bota zituztela guztiak, bai? Ordun zegoen ama eta 6 haren adintzikiko. Orduan, zenbait pertsona gertatutako argitzen saiatzen aritu dira, tartean Jose Mari Esperzak argitaratu zuen Lasima liburua bere hipotesiak botatzen, eta duela gutxi, bai, abete honen hasiera ustu, eta Alzadi elkartearen eskutik, bat Kotxeberria forenseak aurkitu ditu Sima horretan, bi adintzikikoen ezurrak, eta honek konfirmatuko luke neurri handi batean uste zena, ze orain arte denak ziren hipotesiak. Orduan, honekin, bueno, oso berri importante izan da, Sagardiagoini familiaren tzat, jakina, Gazteluko herriaren tzat, ze gauza horiek eragin handi dute herri txikietan, eta gero nik gehitu nahi diot, oraindik irakurri ez duen irakurketa bat, agian egin da, eta nik ez dut irakurria, baina deustan oso krimen misoginoa izan da, bai, edo izan zen. Norbaiten, kasu honetan, ideia politikoen gatik, zigortzeko, bere emaztea eta bere sei semala baitzak duen esanaia ikaragarria irutzen zait. Eta gainera zoritzarrez, oraindik ere, ikusten dugu, emakumeak zigortzeko modu hauek erabiltzen dituela patriarkatuak. Orduan, bueno, irakurketatxo hori egin nahi nuen.
Hori beraz memoria historikoari dagokionean eta arlo batean zein bestean gertatzen ari diren ekintzei dagokienean eta bukatze aldera Sanferminetako bortxaketen inguruan ere hausnartu nahiko zenuk ez da? Feminismoaren ikuspegitik badakartzu hor kritikatxo bat.
Bai, ez nuen hori ere albo batean utzi naiz, uste dut, bueno, azken, bueno, uda honetan eta aurreko udan ere, nik uste dut, nabarmentzekoa dela, nolabait mugimendu feministatik artikulatzen ari diren erantzunak erasoen aurrean. Orduan, askotan jotzen dugu irakurketa negatiboak egitera, emakumeen kontrako violentzia oso oso larria da. Baina nik uste dut ere gaitasuna izan behar dugula feminismotik egiten diren lorpenak baloreak jartzen, ez? Da, nik uste dut baditugula batzuk, ez? Sanferminetan protokolo be udaletxeak aurkeztu zuen Sanferminak baino lehen, karo asko zer entzuna hau izan da bortxaketa bera, baina aurretik ere badago testu inguru bat, Iruñako udalak aurkeztu zuen erasoen kontrako protokolo hobetu bat edo efektiboagoa izango zen bat, gero zoritzarrez demostratuko da ala izan zela, mugimendu feministoarekin adostua eta barreta bar, bai. Eta bortxaketan gehiagiz hartu gabe, egia da filtratu direla datu asko, eta zait modurik egokina iruditzen gai buruz eztabaidatzeko, baina bai artikulatu, hortik aurrera artikulatu ziren erantzunak, ez? Eta egin diren instituzioetatik, zein herri mailatik egin diren gauza guztiak, uste dut horretan jarri behar dugula, jarri behar dugula begia. Eta hori da, komentatu nahi nuena, bereziki batez ere balorean jarri, bai, bueno, hori aipatzen duena ere zinemaren arira, ba, salatu bai, baina baita ere protokolo efektiboak, protokolo konpartituak, eta horrelako iniziatibak aurrera eraman behar direla. Eta bidetik, ahalik eta aliatu gehienak gure aldera ekarri ahalik eta dartsuan izateko.
Hori da, eta eraldaketarako egiten den bide hori guztia, eta elkarlanekoa dena nola baite, bueno, eman bertzaion balioa eman horri guztiari, eta kasu horretatik ere ikasgai bate atera, ba, alako kasuen aurrean aurrera eraman daitezken dinamiketatik ikasteko, ez da? Ederki, ba, Maite Zabalza, mila esker, gurera batu eta gaie hoien inguruko ikuspegi kritikoa eskaini diguzulako, segi ondo, eta iruditzen bazaizu hilabete barru izango dugu elkarren berri.
Primeran,
eta seguro no
ha pasado. Bai, agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.